Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så fik vi nyheder, og så fortsætter jeg med Faraos Cigarer en times tid endnu, frem til midnat. Og jeg slipper ikke Knud Hjortø. Jeg har fundet en antologi med danske essays fra Ludvig Holberg til Jakob Paludan, redigeret af Markus. Og i den fandt jeg nemlig et essay af Knud Hjortø, der hedder Et barndomssyn. Det synes jeg lige, I skal høre også. Der får I ligesom et lidt indtryk fra hans barndom derude på landet ved Værløse. Det må have været i september. Det slutter jeg mest af, at kløveren var grov og sej og med ikke mange hoveder på. Himlen var desuden temmelig ren med lange hvide skystriber, som der plejer at være i september. Det blæste jævnt og godt. Vinden kom fra sydøst. Det kan jeg vide af retningen på røgen. Hvor gammel jeg var, husker jeg ikke nøje. Jeg var mig ingen rigtig alder bevidst, før jeg kom op mellem 13 og 14. Der skete der forskelligt. Der lod mig føle alder. Især det, at jeg tog til at vokse. Men hver gang jeg kom op til træskomanden i Lille Værløse, var jeg kommet et godt stykke nærmere til loftet i hans lave stue. Når jeg stod derinde, kunne jeg godt blive ør af at være så lang. Hjemme eller i fri luft var højden ikke tryggende, men det var der og gjorde sig stadig mærket. Men her altså var jeg yngre. Det kan man for eksempel mærke, når man bukker sig efter noget nede på jorden. Jeg i det her tilfælde bukkede mig for at rykke stube op. Jeg havde fået lyst til at brænde blus. Jeg stod på marken ned mod søen, og med gården foran lidt til højre. Jeg rykkede altså stube op, rystede jorden af dem og lavede en stak. Jeg satte en tændstik til. Det futtede af på et øjeblik. Jeg byggede en meget større stak. Jeg fik højere flammer ud af det, men det varede ikke meget længere. Så gik jeg fra stubmarken ind på kløvermarken ved siden af. Jeg ruskede flere favnfulde kløver op. Den var som sagt grov og ikke til meget nu mere. Og jeg lavede en grøn stak og en gul stak. Jeg lagde kløveren som et tag oven på det andet og tændte. Det brændte op i et fut, men så nåede lurende kløveren. Det dæmpede den. De kom ikke så nemt gennem det grønne lag. De måtte blive dernede, men nu blev der røg. En grågul, tyk søjle af røg virvlede og snoede sig op af blusset. Vinden tog den og lagde den om på siden. Den strakte sig sådan halvt liggende hen over marken til højre for gården og udenom havehjørnet og derfor videre ned over marken og mosen. På den anden side af mosen mødte den bakkerne op mod byen, der blev den borte for mig. Røgsøjlen var en virvel og snoning, da den kom ud af blusset. Lidt længere fremme bølgede den bare en lille smule, og over marken og mosen kunne det næsten ikke ses, at den bevægede sig. Røgen fra mit blus kunne ses langt omkring. Ikke at tale om, hvor langt den kunne lugtes. Den lokkede en anden dreng til. Han kom løbende over markerne i strakt drengegalop. Han skulle altså hen og rose mit blus. Men da han kom nær til, stod han stille og sagde, du er jo tosset. Jeg må sige, at det i grunden slog mig. Sådan måtte jeg jo selv tænke, hvis jeg havde tænkt mig om. Røgen kunne lugtes hjemme i haven. Den kunne ses fra køkkenvinduerne. Hvis nu min far kom over til mig. Han ville ikke sige, at jeg var tosset, men han ville måske gøre noget, selvom han ellers nok kunne finde sig i mine egne små forlystelser. Drengen, der var et fjols og hed Peter, lagde følelsen af det farlige ind i min leg og gav den dybde og spænding. Men det fortalte jeg ikke ham. Og da han tilbød at hjælpe mig med at rykke stube op, sagde jeg bare, at det kunne være lige meget. Så gik han med en bemærkning om, at han brød sig heller ikke om at få klø for min skyld. Så var han væk. Jeg så ikke efter ham, men jeg samlede en ny stak af stube og en ny stak af kløver. Jeg så min røg vokse. Jeg gjorde min leg mere farlig, men bestemte med det samme, at den dermed skulle være forbi. Jeg var alene. Jeg stod med hænderne i lommen, ansigtet mod gården, ryggen til søen. Jeg havde ikke mere at gøre, men kunne falde hen i synet af mit blus. God røg og langsom brand. Der skete nu ikke noget mere. Røgen lå som en skrå søjle til højre, længere end jeg i mit liv har set nogen røgsøjle. Jeg ser den endnu. Den står for mig, drømmeagtig, som selve det øjeblik dengang var for mig. Røgen ligger ned på skrå. Den rører sig ikke. Den står ubevægelig som et billede, jeg har set i en bog af Kains og Abels offring. Kains røg lå også ned, men den blev forstyrret og virvlet rundt af blæsten eller af Guds vrede. Min røg var bedre. En ret strakt linje. Jeg har brændt mange blus i min barndom. Dette her er det eneste, jeg ser endnu. Det er et billede, ingen har set uden jeg. Og så en forskrækket dreng, der ingenting så, men bare gloede og nu har glemt det. Mellem min barndoms blus står denne røg som et vartegn. Jeg ved ikke på hvad. Men som noget, der ikke kan glemmes, og derved har betydning. Det uforglemmelige er sig selv nok. Når jeg lukker øjnene, ser jeg min røgsøjle foran mig, lige så tydeligt som for et halvt hundrede år siden, en tyk linje, jeg har trukket, uset af andre, til glæde for mig selv. Jeg ser den altid, når jeg tænker 12 år, september, blæst. Da Cæsar skulle til at gå over Rubico, slog han ud med hånden og sagde, at terningerne er kastet. Cæsars håndbevægelse står endnu ved floden Rubico, synlig for vores tanke, og hen over Rubico lyder endnu stadig ordene jagta est alia. De lyder aldrig bort, selvom Cæsar nu ikke er andet end muld i mulden. Hans ord lever efter ham sammen med hans håndbevægelse. Cæsar havde hele hæren til at se og høre til. Det kan godt være, at det kun var et nummer, verden skulle huske. Om det er blevet stående i Cæsars bevidsthed med samme styrke som i vor, det kan man ikke vide. Måske der for ham selv meget klarere stod et lille træk fra hans barndom, som havde større værd i hans minde. Jeg er ene om mit. Jeg kan ikke dele det med andre. Jeg kan ikke få andre til at se, hvad jeg så. Jeg kan fortælle om det, men det kan ikke blive en del af deres liv. Når man tænker tilbage, ser man ravende op af mindernes jævne flok, enkelte højdepunkter oven over alt andet. Det er livets usædvanlige øjeblikke. Der er ikke mange af dem. Vi jager efter det usædvanlige og tror tit, at vi har fanget det. Som barn får man det uforvarende, uden at vide det. Først længe bagefter går det op for en, at det usædvanlige er ens skænket. En gul stribe røg fra et blus af grøn kløver. Den stod der, mens jeg var barn. Den blev utydelig i min ungdom, men tog til i liv og farve igen, da jeg kom op imod de 40. Billedet har i sig noget uendelig varigt liv, der tager til. Det er ufatteligt, det er oprørende, at når jeg selv er borte, skal røgstriben ikke stå der mere. Skal den virkelig ikke? Er den ikke evig? Jeg skal selv afsted en gang, og jeg bliver jo også følelig ældre. Men denne stribe røg er ikke ældet med mig selv. Tværtimod, den er taget til i livskraft. Skal den alligevel dø, eller skal den på en mystisk måde leve videre med mig? Det syn, jeg har søgt at dele med andre, er for mig selv ikke blevet svækket ved, at jeg har skrevet om det. Jeg har ikke delt det med andre, for det lader sig ikke gøre. Der er heller ikke kommet nogen digtning ud deraf, som kan tilfredsstille mig selv. Ingen digtning kan komme op ved siden af mindes syn. Ikke i anskuelsens virkelighed eller i drømmens fjernhed. Jeg ved ikke, om jeg er kommet fjed dybere ind i mindet. Næ, næppe. Her kan ikke lægges noget til. Blandt de steder, hvor min skygge engang vil færdes, der som skygge efterlades, ved jeg, vil være det sted uden for gården. Til den tid er Hjortøgård ikke mere til. Den er revet ned, og bondevilla er bygget i stedet. De nu forfaldne marker er genoprettet. Mosen er fyldt ud og gjort om til eng, ukendelig for en skygge. Alligevel på samme sted, med ryggen mod søen og ansigtet mod gården, vil der her til tiden igennem stå en skygge med hænderne i lommen, seende på skrå frem for sig. Den har taget den gamle gård med, stuehus og have mod nord. Den medfører også mosen med grønt, blomstret græs og sorte tørvehuller. Den vil komme med alt sit i uendelige tider, evighed forudsat. Den vil stå der med blikket rettet på en gul søjle af røg nordvest om gården og haven, ned over mosen, stærkt hældende i blæsten. Samtidig larmer traktorer og anden ny mekanik hen over stedet, ser ikke skyggen og ses ikke af den. Skyggen står uforstyrret foran sin røgsøjle, foran sit sindbillede, med en måske til den tid udløst mening, og den indeholder i sig på en gang tre. Dreng i drøm, mand i minde, skygge i skæbne. Ja. Det synes jeg godt, man kender. Jeg kender i hvert fald til de her meget skarpe erindringer om situationer fra barndommen. Det gør I sikkert også. Og jeg synes, jeg har lyst til at blive lidt endnu ved Knud Hjortø og vender tilbage til novellesamlingen Drømmen om kvinden. Der er nemlig, ja, alle historierne i den samling er faktisk variationer over det samme tema. Men der er en, der hedder Den Hvide Sky, som jeg også synes er rigtig god. Den kommer her. Ned ad perronen kom en ung pige løbende med en stor håndkuffert i den ene hånd og en papæske i den anden. På en kroget lille finger havde hun en lille pakke dinglende, og en lang flad pakke havde hun klemt ind under den venstre arm. Hun var ganske ung, høj og kraftig og meget varm. Også dagen selv var varm, af den slags, der ikke indbyder folk til at skynde sig. Men for den unge pige var det øjensynlig nødvendighed. Et sted langt nede i toget blev et åbent vindue fyldt med en skov af arme, ligende ansigter sås bagved, og der blev råbt, her er vi, Anna, skynd dig, toget er lige ved at gå. Den unge pige vendte sig efter stemmerne, satte i løb dernedad, og i det hun begyndte at stoppe ind af sine sager, sagde hun ligende og så højt, at hele perronen kunne høre det, at det er så mænd godt, at man ikke skal giftes mere end én gang i sit liv. Lidt fra hende stod en ung mand med et tænksomt ansigt og forlæste øjne. Han målte den unge pige med et lægevidenskabeligt blik og sagde hen for sig, ja, hvem ved? Den unge pige, der hidtil havde leet, blev et øjeblik alvorlig og tilkastet, inden hun gik op i kupéen, den unge mand et kort blik, som han halvt åndsfraværende tog imod. Det var den første pil. En usædvanlig doktordisputats, stod der i avisen, fandt i dag sted på universitetet. Emnet var en vis børnesygdom. Der var også et billede af Præses, en endnu ganske ung mand med skarpe træk og et blik, der tænksomt gled af til siden. Hans navn var Holsted. Næste formiddag blev dr. Holsted ringet op af en dame, der bad ham komme og se til en lille dreng. Han spurgte, hvad barnet fejlede, om det var noget alvorligt. Stemmen svarede, at det kunne se alvorligt nok ud, men der var ikke nogen ængstelse at høre. Stemmen var høj og lys og nærmest leende. Dr. Holsted lovede at komme og ringede af. Den, der lukkede op, var en høj og kraftig ung kvinde med et varmt ansigt og smilende øjne. Dr. Holsted betragtede hende med et halvt bevidst lægevidenskabeligt blik, formodede, at det var fruen, og gik uden videre forbi hende til en dør, som han antog for den, han skulle indad. Fruen, der et øjeblik var gået i stå, skyndte sig hen og lukkede ham ind i soveværelset. I en lille seng lå en dreng på 3 år. Undersøgelsen var ganske kort. At de behøver ikke ængsten, fru, sagde han. Det er ikke kommet længere end til halsen, og når de holder ham i sengen en uge eller sådan, så bliver det ikke til mere end det samme. Han rejste sig og gik hen imod døren. Jeg behøver ikke komme igen, med mindre, tilføjede han med et smil, at de særligt skulle ønske det. Nej, svarede fruen alvorligt, når de ikke mener, det er nødvendigt. Må jeg ikke betale dem med det samme, sagde hun, da hun så ham gå hen imod entrédøren. Dr. Holsted gik med ind i dagligstuen. Fruen satte sig ved skrivebordet og tog penge op af en kasse. Derefter betragtede hun doktoren, der uden interesse så sig om i værelset. Han havde ikke forandret sig meget i de 4 år, kun lidt mere markeret. Hans ansigt var skarpt, ligesom sikkert hans tanker. Men han jagtog ikke hende. Han huskede hende vel ikke. Ja, det er min mand, sagde hun pludselig, og gav med pegefingerens knog et knald på et fotografi i rammen, der stod på skrivebordet. Dr. Holsted nikkede. Han havde aldrig før været ude for den art af præsentation, og tog ikke under overvejelse, hvorvidt man i det tilfælde behøver at sige noget. I det hun rakte ham pengene, sagde hun med et glad smil, som da hun lukkede entrédøren op. Ja, de blev jo doktor med i går. Jeg så det i avisen. Jeg ved ikke, om man må ønske dem tillykke. Han smilede og så for en gang skyld virkelig på hende, og hans øjne blev et par sekunder hængende ved hendes. Men der skete ingenting. Der foregik ikke nogen forandring i deres udtryk. Tak, sagde han så. Ja, jeg kendte dem godt efter billedet i avisen. Hvordan, fru? Spurgte han. Jeg mener, svarede hun, brændende rød i sit store lyse ansigt. Jeg kendte dem straks fra billedet, da jeg lukkede op. Dr. Holsted, føjede hun til, da han rejste sig for at gå. Jeg ved ikke, om det vil være ubeskedent at spørge dem, om de vil være vores huslæge. Men de er jo specialist, så måske de slet ikke. Men Dr. Holsted viste sig villig. Han nævnte sine betingelser, og 3 minutter efter stod han ude på trappen og sagde farvel for sidste gang. Farvel, Dr. Holsted. Ja, så kommer de altså alligevel igen, sagde fruen med et smil og et sidste blik. Det var det andet skud. Sig mig, Dr. Holsted, hvad fejler egentlig min mand? Eller rettere sagt, fejler han i grunden noget? Deres mand fra Børsen arbejder meget intensivt, og han føler sig under tiden træt. Det er det hele. Fru Børsen smilede spottende, mens hun spillede på skrivebordet med en lang, fin papirkniv af sølv. Spillet kunne følges et langt stykke op af hendes blottede underarm. Træt, det ved jeg nok. Man kan godt, sagde hun med et underfundigt smil, føle sig træt, uden at man derfor fejler noget. Hendes smil tændte lys i et rum i Dr. Holsteds sind, der før havde ligget i mørke. Han svarede i samme tone. Det kan også andre end Børsen tale med om. Fruen lå åbenhjertigt. Hvad der før havde været et lille svagt belyst rum, blev til dagklar stue, hvor i 2 mennesker så og forstod hinanden. Træt, gentog hun. Ja, de må ikke glemme, at min mand i al sin træthed endnu har kræfter til at more sig ganske udmærket. Havde de ikke også selv det indtryk af ham, da de første gang blev præsenteret for ham? Dr. Holsted sendte et smilende sideblik til et fotografi på skrivebordet, sagde i det, han gjorde tegn i luften med en knoget pegefinger. Ja, jeg havde ved den lejlighed ikke noget indtryk af herr Børsen, men kun af en vis dameknog. Åh, det er sandt. Ja, jeg husker det godt. Jeg troede ikke, de lagde mærke til den slags småting. Åh jo, og jeg har flere gange senere måtte tænke på den første præsentation. Men ved sig selv, tænkte han, det er en ganske mærkelig tone, vi efterhånden er kommet ind i. Fru Børsen rettede kniven imod ham og lod solen spille på den. Den hårde solglans fra sølvet stod i modsætning til udtrykket i hendes øjne. Nu tænkte de noget om mig, Dr. Holsted, men det gav jeg dem lov til. Men de er måske ligeglade, fru Børsen. Jeg er glad, Dr. Holsted. Jeg er aldeles ikke så placeret, at jeg er ligeglad. Hun så ned på den flammende stråle af sølv og sol, som der stod regnbuefarver om. Men skønt de husker så godt, så har de dog glemt vort første møde for, ja, lad mig se, 5 år siden. Dr. Holsted så på knivspidsen med et uudgrundeligt udtryk og ventede tavs. På banegården i Roskilde, hvor de sagde de besindige ord til en ung pige, hvem ved? Husker de det ikke? Jeg husker det for Børsen. Men det var mig. De ser forresten ikke meget forbavset ud. Nå, det hører med til mit fag, ikke at blive forbavset. Jeg vidste ikke, at I sad her i noget fag. Jo, om ikke en læges, så en vens. En kones mand kan under tiden blive forbavset. En kones ven bør aldrig blive det. Åh, hvad det angår, lå for Børsen, så har jeg aldrig set min mand i forbavselse. Ja, nu, føjede han til udfyldende. Åh, jeg tror ikke noget vil forbavse ham, der kommer fra mig. Men de sagde altså ved den lejlighed. Hvem ved? Jeg havde sagt et eller andet forhastet, sådan som det hører en ung pige til. Og de stod ved siden af og sagde, hvem ved? Som en vismand og en spåmand. Det gjorde dybt indtryk på mig. Var jeg en spåmand for børsen? Nu bliver jeg betænkelig. Hvorfor det? Ja, i øjeblikket synes jeg, det var redsomt sagt, men tiden går jo, og hvad der var redsomt bliver rimeligt. Jeg taler åben med den, Dr. Holsted. Ja, det gør de for børsen. Hun kastede sølvkniven fra sig, slog sin store, smukke hånd fladt ned i skrivebordet og brast i latter. Hvis de nu havde tilføjet, og de glæder mig, at de udtaler dem altid så blankt og skarpt. Jeg synes for børsen, jeg kan se på deres øjne, at de ikke mener det, de der siger. Eller også, at de ikke er ked af det. Hun bøjede sig en smule forover og lå ham lige i ansigtet. Nej, der er ingenting, jeg er ked af, Dr. Holsted. Hun sad og ridsede med papirkniven i bordets blanke mahogniflade. Han lagde sin hånd over hendes og tog med en bestemt bevægelse kniven fra hende. Nå ja, fru børsen, jeg skal egentlig videre. Egentlig, understregede hun. Hen til en anden, måske lige så åbenhjertig dame. Ja, jeg har jo en del damer blandt mine klienter. Hun drejede hovedet lidt og kom til at møde sit eget spejlbillede fra den modsatte side af værelset. Efter en kort pause sagde hun sorgløst. Ja, det kan jeg næsten tænke. Men sig til min mand, føjede hun til, da doktoren rejste sig, at han skulle spise noget mindre. At jeg siger, det kan jo ikke nytte noget. Jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Farov Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farov. Jeg kan ikke gøre for det, det gør jeg. Og jeg tænder en cigar i mit program her lørdag aften. Og så læser jeg op, og i øjeblikket læser jeg op fra Knud Hjortø, en dejlig, men næsten glemt dansk forfatter, som levede fra 1869 til 1931, og har et stort forfatterskab. Det tog tid for Dr. Holsted at få sit tøj på. De sidste gange havde de været lidt længe om at sige farvel. Deres mand fejler for øvrigt det samme som overretsagfører Kramer. Ham har jeg fået skik på. De ligner hinanden. Ham har jeg fået skik på. De ligner hinanden i konstitution. Ja, de kender ham vist nok. Gør de ikke? Fru Børsen fandt stokken til ham, og de talte om vejr og føre, indtil det øjeblik kom, da han lagde hånden på entrélåsen. Der sagde hun leende, det med overretsagfører Kramer var morsomt fundet på, Dr. Holsted, men de røbede den, da de sagde, de kender ham vist. De ved, jeg har kendt ham meget godt en kort tid, indtil for omtrent et år siden. Jeg ved ikke, hvad han fejler, men jeg vil som dame betro dem, at han er for langt fra at være en gentleman. Jeg stiller ikke vanvittige fordringer til en mand i den henseende, men Kramer er for langt fra at være en gentleman. Det er det hele. Hun var blevet alvorlig. Heller ikke Dr. Holsted lå, han var snart en smule forlegen. Det er mig altid en fornøjelse at tale med dem, fru Børsen, også når de under tiden bliver den overlegen. Farvel, fru Børsen. Farvel, doktor, og på snarlig gensyn. Dr. Holsted gik ikke straks til næste patient. Han forsømte sin pligt og blev gående langs søerne, frem og tilbage i den friske vind, mens han så og hørte det hele om igen. Ind til sin egen sidste dumhed, og det varme håndtryk bagefter som stor ufortjent belønning. Ja, tænkte han, jeg er midt i en mands træfning med kvinden, og jeg ser det ved ende med, at jeg giver mig over. Hun er ikke den første, der har sigtet på mig, men den eneste, der har ramt. Om kort tid vil hun bringe skilsmisse på tale, men inden det sker, vil jeg tage den ferie, jeg så længe har lovet mig selv. Den vil være god til eftertanke. Vejen langs kirkemuren i den lille jyske landsby gik så meget opad, at Dr. Holsted, der var træt efter en lang dags omflakken, sprang af og gik ved siden af cyklen. Da han kom til at se bort fra kirken, som der ikke var noget interessant ved, så han lige foran sig en gruppe unge piger, der vist nok for et øjeblik siden havde talt ivrigt sammen, men nu var blevet tavse. Der var 6, og de så på ham alle sammen. Han så også på dem, og gik langsommere med den ene hånd på styret og stråhatten i den anden. En ung pige trådte et skridt frem for klyngen. Har de ikke... begyndte hun og standsede igen for lejen. De har vel ikke mødt en ung pige? De kommer dernede fra, gør de ikke? Jo ja, jeg kom med vejen fra Tisted. Jamen, de har altså ikke mødt nogen pige. Den talende så den fremmede mand alvorligt og bekymret ind i ansigtet. Hun hed Ellen, fåede en ganske ung en forklarende til, og fik i de rettesættende skub af en albue for den første. Nej, frøken, svarede Dr. Holsted lige så alvorligt. Jeg har ikke på en lang strækning mødt nogen ung pige. Hvad var der med hende? Hans spørgsmål gik som et koldt vindstød over de unge piger. De ligesom duede under det, men ingen svarede. Så sagde igen den første, har de heller ikke mødt nogen mand? Der kom doktoren til at smile, men ikke én gav ham skyggen af et smil igen. Jeg har mødt en ung mand på cykel et par kilometer herfra. Han kørte meget hurtigt. Han kørte hurtigt, gentog flere i flokken og så på hverandre. Skulle der være sket noget med den unge pige, spurgte han. Vi ved det ikke, sagde en. Nej, vi ved det ikke, gentog en anden lavt. Hun græd så forfærdeligt. Græd hun? Ja, hun græd. Hun gav sig lige midt til at græde sådan, og så sprang hun op på sin cykel og kørte. Hun kørte derned af, men altså ikke Tistedvejen alligevel. Men kære unge damer, sagde doktoren indtrængende, sig mig, hvad hun græd for. Det kan vi ikke, sagde den, der havde talt først. Bare vi kunne have indhentet hende og forklaret hende, det var en misforståelse. Jamen, det var det jo ikke, indvendte den anden halvhøjt. Men der var en af os, der havde nogen cykel. Men han havde jo en cykel, sagde Dr. Holsted. Jamen, han var her ikke. Ham måtte vi først hente, og der var hun langt borte. Det kunne heller ikke nytte, sagde en anden. Hun ville ikke høre på ham. Hun er så stolt. Stolt? Gentog doktoren lidt langtrukkent. Så? Er hun det? Ja, svarede den samme unge pige bestemt. Det er hun. Ellen er stolt. Men jeg synes alligevel, hun gjorde ham uret på en måde. Hun tager alt for strengt på sådan noget, for en anden til. Doktoren vendte sin cykel om. Sig mig, hvad andre veje, der kan være tale om? Der er en langs fjorden, sagde en af de unge piger. Ja, der er den langs vandet, gentog en anden. Og igen gik der ligesom en kold blæst over alle ansigter. Men det er en dårlig vej, og hun skal ikke af den vej for at komme hjem. Næ, sagde en tredje. Hun kan kun komme ned til vandet. Hvordan så hun ud? Lysegrå kjole og rød golftrøje, hvid stråhat. Hun var så køn, sluttede den talende, i det hun uvilkårligt kom til at benytte dødens fortid. Og hvad skal jeg sige, hvis jeg træffer hende? De unge piger så spørgende til hverandre. Så sagde en, de skal sige, at de har talt med os, og vi synes, det er synd af hende. Hun kan godt have ret på sin måde, men hun må ikke være så stolt. Hun gør ham ulykkelig. Det må hun også selv vide. Og han er virkelig et godt menneske, selvom... Ja, mumlede de andre. Det er han. Jamen farvel, råbte Dr. Holsted og sprang op på sin cykel. Farvel, svarede det bag ved ham i en dæmpet og dissonerende korstrofe. Det lød som den korte sang af et vindpust gennem utætte kirkeruder. Den vej, der skulle føre ned langs fjorden, var ganske rigtigt ikke videre god. Men Dr. Holsted fandt dog en kant, han kunne cykle på, og han kørte rask til. Det var en øget vej, der åbenbart ikke blev synderligt befærdet. Og da han havde kørt en halv times tid uden at se nogen, var han forberedt på at finde en forladt cykel ved siden af hjulsporet. Men lidt efter fik han virkelig øje på en kvindeskikkelse, der sad i lyngen med hovedet i sine hænder. Han kørte til, men i det hun så ham, sprang hun i en fart på sin cykel, måske for at undgå ham. Dog var hun ikke så sikker en cyklist som han, og han kom hende efterhånden nærmere, så han tydeligt kunne se hende. Det var altså Ellen. Den stolte Ellen, der viste en ellers god mand fra sig, fordi hans handlemåde ikke havde været den, som hun forlangte af sit ideal. Ellen skulle altså adskille sig fra andre kvinder, han havde kendt, ved at være stolt. Hun var ikke så liberal som for eksempel fru Børsen, der gerne indrømmede, at hun ikke stillede vanvittige fordringer til en mands handlemåde. Og her sad han nu på sin cykel og forfulgte en kvinde, der ikke var som andre. Det var meget besynderligt, og kunne hvert øjeblik ende med at blive latterligt, når han om lidt skulle tage fat på sit værv at tale hende til rette. Og det hele så måske indskrænkede sig til, at den stolte Ellen kun var en nydelig lille gås, der med sit kønne ansigt mente, hun havde råd til at være knipsk. Dr. Holsted var nu så nær ved den unge pige, at han kunne tale til hende, der som man vidste, hvad han skulle sige. Han kunne for eksempel tænke sig følgende. Undskyld, frøken, jeg tiltaler den, men jeg har en hilsen til dem fra deres veninder i Langtorpe. De har noget at sige dem og beder dem om at komme tilbage. Men han følte, at det hele var ganske latterligt, nu da han havde set hende. Hun havde ikke i sinde at vende tilbage. Hun kørte resolut videre og ville blive ved. Hun lod sin cykel løbe langsomt og ville lade ham komme forbi, men hun drejede ikke sit hoved for at se ham eller skønne, hvad han ville. Han var for hende en ligegyldig og ufarlig person, trods ensomheden og aftenen, der begyndte at falde på. Hun var slank og ikke høj. Hun sad meget ret på sin cykel, og der var i holdningen af hendes hoved noget afgjort, da tydebogen ikke var af dem, der let lader sig overtale. Nej, han ville vende om. Han bremsede, og der kom et par cykellængder mere imellem dem, da han pludselig så hende gøre en drejning og styrte fra den lyngbevoksede kant ned på vejen, hvor hun blev liggende. Han var i et nu hen hos hende og løftede hende op. Hun var bevidstløs. Han bar hende op på vejkanten og undersøgte hende. Der var et dybt mærke i den ene tinding. Hjernerystelse altså. Dr. Holsted rev hendes golftrøje op og trykkede sin hånd mod hendes hjerte. I det samme åbnede hun øjnene. De var blå, og dødens tåge lå allerede over dem. Hun udstødte et langt åh, og gjorde en afværgende bevægelse mod hans hånd. Men de skal ikke være bange, sagde han. Jeg er læge. Jeg vil hjælpe dem. Men det var alt sammen spildt ord. Hun lukkede øjnene igen, og han lagde sit øre mod hendes hjerte for at lytte. Om få minutter ville det være forbi. Han så sig forvirret om. Der var ingen mennesker i nærheden, og de ville også have været lige så unødige som han selv. Han rejste sig fra hende, bevæget og skælvende, og kom tilbage igen. Hun lå bleg og stille. Hun skulle have lov til at dø i fred. Men når hun var død, ville han bære hende op til det nærmeste hus. Det, der havde drevet hende bort fra den mand, der holdt af hende, og fra hendes veninder, hvis mellemkomst hun forsmåede, det lå endnu som et svindende lys i hendes halvmørke sjæl, og det skulle respekteres. Ikke længe efter så Dr. Holsted på sit ur og knappede hendes golftrøje. Det var forbi. Men alligevel blev han siddende og kunne ikke bestemme sig til at løfte hende op. Hvorfor også? Han havde ingen hast. Hun endnu mindre. Han blev siddende uden at røre sig og så på hende. Hun havde et fint ansigt. Panden og partiet om øjnene var smukt og vidnede om intelligens. Munden var bred, med smalle læber. Den var, ligesom hele hendes skikkelse, så lidt svulmende. Visse træk ved munden og under øjnene tydede på et følsomt nervesystem. Stolt, havde hendes veninder sagt om hende. Enstemmigt. Det lød mærkeligt, det ord. Som for en gammel naiv vise, der bliver sunget i en afsides landsby, hvor den bliver taget alvorligt. Men passede dette landsbyord alligevel ikke i det tilfælde? Passede det ikke her, langt bort fra København? Det var en lukket bog, der lå foran ham, og den gav ham ikke noget svar. Han, der havde læst i så mange kvinders sjæl, der villigt havde åbnet sig for ham, han stod nu her og granskede møjsommeligt de få utydelige tegn, der stod igen i den eneste, han ønskede at kende. Det blev nat. Han tog den døde pige i sine arme og bar hende den halve mils vej til det nærmeste hus. Dr. Holsted havde genoptaget sin praksis. Den førte ham af den kendte vej langs søerne. Han holdt af at gå der, og han var glad ved at komme til at bestille noget igen. Og så var der fru Børsen, der ventede. Hvad hun kunne vente. Men en dag mødte han hende på den anden side af gaden. Han ville hilse og gå videre, men hun kom over til ham med et strålende ansigt og siden mange forundrede spørgsmål. Hans svar tilfredsstillede hende ikke, og hun kom til det resultat, at han havde kedet sig. Hun gik et stykke ved siden af ham, spurgte lidt og fortalte selv en del. Først da han sagde farvel, holdt hun ham fast med et alvorligt, iagttagende blik. Hvad er der i vejen, Dr. Holsted? Ingenting, fru Børsen. Farvel. De sås dog af og til, og de talte også sammen. Han mærkede, hvordan hun iagttog ham. Det faldt ham ind, at hun ventede, at han ville gifte sig med en anden, og sådan gik der et halvt år. Det undrede hende åbenbart, at han ikke gjorde alvor af det, og da det ikke skete, forsvandt igen den tilbageholdenhed, hun en tid havde vist. Hun forstod vel, at han i hvert fald ikke var optaget af en anden. De begyndte at tale sammen som før. Hun var uforandret, men hvor var glansen hen? Hun fortalte om sin mand. De talte om forholdet mellem dem selv, der stadig blev mere fortroligt, og han lod det ske. Hans forstand sagde ham, hvad hun var værd, vist nok mere end adskillige andre. Han så, hvor godt hun så ud, og han følte som en varm overenskomst det lange håndtryk, hun gav ham, når han gik. Men i det øjeblik, han gik ned ad trappen, var det alt sammen bort. Det stod blegt i hans erindring som noget uvirkeligt, som blot skyggen af en drøm, der vandrer flygtigt gennem en sovendes hjerne uden at standse. Virkeligt, derimod, var billedet af en fremmed, en død ung kvinde, der nu lå begravet på et fjernt sted, der hed Langtorpe. Virkeligt var hendes tågede blik, der et øjeblik havde set på ham. En virkelighed var hendes levende ranke ryg på cyklen. Hendes døde smalle ansigt, da hun lå foran ham på vejkantens lyng. Ellen hed hun. Et navn, der ikke lød som navnet på nogen anden kvinde. Hvis man sagde det tre gange for sig selv, mistede det enhver klang af et navn og lød som et symbol. Mindet om hende ville ikke tabe sig. Han havde lige straks tænkt sig, at det ville synke og forsvinde som så mange andre oplevelser, men det hævede sig højt over enhver forestilling om nogen anden kvinde. Det stod over ham som en hvid sky på himlen langt uden for hans rækkevidde. Det lod sig ikke flytte eller glemme, om han skulle ønske nogen af delene. Hun var uden for hans magt, men hun havde hele magten over ham. Og samtidig skete det, at han nærmede sig en anden kvinde. En dag talte hun endelig om skilsmisse. Han tog spørgsmålet op, og de traf en bestemmelse. Hun flyttede fra sin mand og tog lejlighed et andet sted. Du er så adspredt, sagde hun en dag. Du arbejder for meget.
Ja, jeg arbejder for meget. Hvad andet skal jeg gøre?
Hvorfor smiler du så underligt? Det er ikke mig, du smiler til.
Mit smil er vel adspredt, tænker jeg.
Jamen, du skal samle dig. Du skal samle dig om tanken på mig.
Der lå han.
Kære ven, det bliver for meget at samle sammen. Men hvad jeg kan overkomme, det skal jeg gøre. Det var virkelig et lunkent svar, kære du.
Kaldte spredt, Anna.
Sådan er min tanke. Spredt i øst og vest. Har jeg altså min gadedør? Men lad os gå et lille stykke endnu, vil du?
De gik tilbage til søerne. Det var en smuk klar aften med stjerner.
Hvis du ikke mente, du holdt af mig, sagde hun, så ville du sige mig det, ikke?
Kære Anna, du er, hvad man kalder for en dejlig kvinde. I mine øjne er du det absolut. Og du er klog, desuden. Jeg kan ikke tænke mig, at jeg kan få nogen bedre.
alligevel? Spurgte hun. Han svarede ikke. De gik et par gange op og ned mellem to broer. Han tænkte, hvis hun nu var stolt, så ville hun sige godnat. Hun ville gå og ikke komme igen. Måske vil hun gå fremme om nogle år, men så er det ikke af stolthed. Deri er hun som de andre. Ingenting sker på grund af stolthed. De gik. Hun førte ham, og han så ikke, hvor de var. Jeg har igen min gadedør, sagde hun. Gå lige med ind på gangen. Kan du ikke tænde? Spurgte han og famlede mørket. Det behøves ikke. Hun slog armene om hans hals og kyssede ham heftigt. Godnat så, min elskede ven. Godnat. Hun tændte, og han så et leende pragtfuldt ansigt foran sig. Så stod han igen ude på gaden. Hvorfor gør jeg det? Tænkte han. Hvem kan afgøre, hvad der nu har mest betydning for mig? Om jeg gør det, eller jeg lader være? Han gik længe i gaderne, mens han arbejdede med det, der i øjeblikket var hans livs problem. Han søgte at klare sig det vanskelige spørgsmål, om han skulle gifte sig med en kvinde, han ikke kunne elske, da han vel dog i hvert fald skulle giftes en gang. Han vandrede på de ligegyldige slidte brosten og tænkte over det som en ting, der var uden stor betydning, men som dog skulle afgøres og ikke tålte opsættelse. Han tænkte over det. Han sled spørgsmålet fladt, til han blev træt, og det gled ud af hans tanker. Han løftede sit blik fra gadens sten, og da hans sind nu var blevet befriet, så han hende igen. Hun sad på vejkanten med hovedet sine hænder, grædende eller snarere grub. Hun tænkte, styrkede sig i sin bestemmelse om at ryste noget af sig, der ikke var hendes natur gavnligt. Selv kom han bagefter som en tåbelig budbringer fra det, hun havde sagt nej til, og selvom han ikke nåede hende eller fik noget sagt, så ville der komme andre og indhente hende. Veninder ville komme og plage hende, manden selv ville komme, og hun skulle høre på alle de tåbeligheder, som hun havde revet sig ud af. I stedet kom døden og indhentede hende, ikke med tryglen om at vende tilbage, men med befrielse. Og endelig så han hende ligge bleg og stille på vejkanten, mens han selv sad ved siden af, og endelig langsomt begyndte at forstå. Nu så han betydningen af sin kørsel ud af den ensomme dårlige vej. Det var mandens jagt efter idealet. Halvt latterlig, halvt sublim, og dens udbytte en kølig hvid sky på en høj og klar himmel. Dr. Holsted standsede i sin gang ved at høre rådhusuret slå 12. Han var som sædvanlig ind ved søerne, men drejede nu af for at gå hjem. Nej, tænkte han. Det er umuligt. Jeg må skrive det til hende endnu i aften. Hans sind blev så roligt og nøgternt ved tanken om fru Anna Børresen. Stakkels fru Børresen, tænkte han. Det bliver en skuffelse for hende. Men må en skuffelse føles synderligt stærkt, når man ikke er mere stolt, end hun er. Ja, det var altså endnu en drøm om kvinden, om idealet. Det kan man blive ved med at tænke lidt over. Hvordan må det gå, den mand? Finder han nogensinde sit ideal? Farov Cigar her på Radio 24/7 lakker mod inden for i aften, men der er endnu nogle minutter tilbage, og jeg sidder her med den essaysamling, som jeg læste et essay af Knud Hjordø fra for lidt siden, og jeg har fundet endnu et, som minder lidt om Knud Hjordøs barndomserindringer. Det er forfatteren Jørgen Nielsen, og det her essay hedder Tidernes Morgen. Tidernes morgen, det lyder yndigt, det er dejligt, men tidernes aften, det er så vemodigt, sagde en gang til mig, Det kom så uvilkårligt, var så personligt, så fuldt af sødme og vemod, at jeg aldrig har kunnet glemme det. Det var jo ellers ikke nogen særlig åndfuld eller original udtalelse. Det påfaldende er, at det ikke var et voksen menneske, der sagde det. Det var en lille legekammerat, der sagde det til mig, da vi endnu begge var så små, og vi ikke gik i skole. En pige, hvilket udtrykket yndigt måske røber. Vi legede. Det var en kølig, solløs, højst prosaisk sommerhverdag. Det havde regnet stærkt, og der havde dannet sig store vandpytter på de lavt liggende marker. Vi lod dybt grønt løv, afplukket i haven, sejle i vandpytterne, og lod de forskellige træers blade gælde for lige så mange fiskearter. Det blæste, og hen over en vandpyt med mange grønne blade, omtumlet på ganske små bølger, udtalte den lille pige sig om tidernes begyndelse og ende. Dengang faldt det mig naturligvis ikke ind, at det var sære ord i et barns mund. Udtalelsen faldt naturligt sammen med vores forestillingsverden og vores naive leg. Nu synes jeg, den er nøglen til min første barndoms hele stemning. Vi havde aldrig hørt eventyr. Ikke engang historier. Vi havde kun hørt religion. Altid religion. Men naturen hjælper sig, som den kan og må. Af religionen tog vi det til os, der kunne tjene som naturlig næring for vores fantasi og følelse. Det historiske, det blev i virkeligheden jødernes mytologi og tidligste historie, og i tilgift som undertone jødisk åndsforms patos og vælde, noget alt for stærkt og tungt for børn, er man tilbøjelig til at mene, men det er nu ikke sikkert. Vi tog i alle tilfælde det friskeste af det, der blev budt os. Gryet, skabelsen, det unge Kanaan, som et dukket morgenland. I det hele taget stemningen af altings lykkelige blusende blev til. Tidernes morgen gik ligesom sammen med vort personlige livs begyndelse, var så at sige nærværende. Alting var lige begyndt. Hvordan skulle det så kunne være dystert? Begrebet det evige stod og ringede over min første barndom. Ikke netop som noget forfærdende, snarere som noget sørgmodigt og koldt fortroligt. Mange og lange søndag vinteraftener sad jeg i en krog af stuen og hørte på samtaler om evigheden, væsentligst med henblik på spørgsmålet om evig frelse eller evig fortabelse. Det fyldte mig med en ligesom uvirkelig sorg. Jeg var nødt til at tænke over, hvad evighed var, så godt jeg kunne, og jeg er ikke blevet klogere på det siden. Dramatisk var det verdensbillede, man rullede op for mig først og fremmest. Og det var jo ikke et skuespil, som man kunne jagtage på afstand, i spænding, men uden selv at være blandet ind i det. Nej, hele livet var et vældigt knugende for mig og for alle højst personligt drama. Det knugende var især, at det hørte aldrig op. Der var dog nogle gode dage først, et forsonende solstrejf, en idyl i forhold til det egentlige evighedsdrama, nemlig livet her på jorden. Det vil sige, der var virkelig ingen, der sagde andet til mig, end at jorden var en jammerdal, som ikke var værd at leve på, men jeg havde min egen uforgribelige mening om den ting. Jeg satte i al stilhed min lid til det timelige, ventede mig alt godt af det. Siden kunne man altid se. I øvrigt kunne det timelige jo høre op når som helst. Jeg hørte mig en tale om verdens nært forestående undergang. Jeg synes, at når verden nu havde stået så længe, så kunne den gerne stå en stund endnu. 100 år til, eller deromkring, mere for langt jeg ikke. Jeg ytrede mig det om over for min gamle bedstemor, men hun synes, det var ufornuftig tale. Netop fordi jorden havde stået så urimeligt længe, var der grund til at tro, at undergangen meget snart måtte komme, forklarede hun. Det kunne jeg da nok forstå. Hun smilede et eget fint overbærende, lidt nedladende smil. Hvor børn dog var barnagtige. Hendes mand, som på det tidspunkt ikke mere levede, og som jeg ikke har bevaret nogen erindring om, havde fuldt og fast troet, at det skulle ske i hans levetid. Han blev over 90 år, og i hans sidste, formodentlig åndsformørkede dage, måtte han flere gange hentes hjem fra et sted langt ude i mosen, hvor han var draget hen for at oppebige herrens genkomst. Og det har forresten noget fængslende, enten man er religiøs eller ikke. Man taler om et dødsinstinkt. Og der er ikke tvivl om, at det melder sig hos mange meget gamle mennesker, sættes i livsviljens sted. Men her var en udlevet olding, som ville gå over til det evige liv med det samme, som han var, uden at hvile ud først. De troende på egnen havde den teori, at når det lynede fra alle fire verdenshjørner, så skulle jorden forgå. Den især hos et barn naturlige frygt for tordenvejr, blev derfor hos mig til frygt for verdens undergang. Tordenvejr fra et enkelt himmelhjørne gav mig i den periode nærmest en følelse af tryghed. Jeg opfattede det som en slags garanti for, at jorden skulle bestå en tid endnu. Men når det hed sig, at nu lynede det fra to sider, blev jeg meget betænkelig. Og blev det fra tre sider, fyldte jeg af virkelig angst, for ikke at sige rædsel. Blev det nu værre, så forgik jorden. Muligheden der forstod lige med den mulighed, at uvejret tog af, og alt blev som før. Det mente de voksne, teoretisk. Men kalv og ko og alting blev passet med samme nidkærhed som ellers. Det undrede mig noget. Jeg selv dirrede af den ragnarok-stemning, de voksne havde fremkaldt hos mig, men som de næppe følte, i hvert fald ikke i samme grad. Min gamle bedstemor, som med dyb fortrøstning og uden frygt så ind i alt, hvad der var universelt forfærdeligt og ubetinget og grænseløst, hun var mindre fattet, når det galt denne verdens prosaiske uregelmæssigheder. Hun blev engang stævnet af landlige stævningsmænd til at møde som vidne i en ubetydelig sag, som var hende personligt ganske uvedkommende. Hun brød sammen, så at sige, rystede stærkt, måtte have dråber, at slid skulle hænde hende på hendes gamle dage. Aldrig havde hun eller hendes slægt så langt tilbage, man vidste besked om den, haft noget med øvrigheden at bestille. Hun var en hæderlig kone, og så vanærede man hende sådan. Hun var så oprevet, som var den fængselsdom, hun havde modtaget. Det varede år, inden det gik op for mig, at det ikke var en vanære, der var overgået hende. Denne bedstemor tog sig en del af mig i mine første år. Hun var en ivrig og næsten lærd dogmatiker. Hun var personligt forfinet, meget nænsom i sin holdning over for medmennesker, måske noget kølig og i øvrigt så streng, som et nænsomt menneske er i stand til at være. Hvorfor skulle man ikke fra barnsben af gå den eneste rigtige vej, når hun nu kunne vise en, hvor den gik? Hvorfor skulle alle fejl gøres om igen? Hun havde selv syndet meget. Hun havde danset og elsket at danse, da hun var 17 år, men hun havde holdt op med det. Hun havde set sin søn, og eftersom hun havde holdt op, så syntes hun, at nu skulle der helst aldrig mere danses på jorden. Det var hendes livs aften. Det var ved sit eget dæmpede aftenlige lys, hun så med. Hun syntes, jeg burde overtage hendes livsanskuelse, hendes erfaringer, begynde, hvor hun slap. Men for mig var det tidernes morgen. Det vidste jeg. Det samme ved alle børn. Det snakker ingen dem fra. Ingen snakker dem for ret meget af det, de organisk er. Min bedstemor overså, at jeg var et stykke natur, der måtte følge sine egne vækstlove. De mange højmoderne mennesker, der tillægger opdragelsen gennemgribende betydning, gør sig kuriøst nok skyldige i nøjagtigt den samme fejltagelse. Også de er fornægtere af naturen, om end på en anden måde. Det var en barbarisk og farlig verden, man viste mig, den jeg så. Men jeg så den i morgenlys. Man lærte mig, at det var en dyb verden, jeg var kommet ind i. Og det var det også. Det synes jeg endnu. Men det gik mig dengang sådan, at det man pegede på som den eneste værdi i universet, den eneste trøst, nemlig det evige liv, det tog sig for mit blik ud som et truende mørke, den dystert vældige baggrund, mod hvilken jorden og alt, hvad dens var, den nærværende virkelighed, som man ikke sagde noget godt om, tegnede sig langt lysere, langt mere tillokkende, end den ved en religiøs indifferent opdragelse ville have gjort. Først var der den slørede, dunkle tid, drømmetiden, hvor man endnu næppe vidste, at man var til. Så kom den tid, hvor man på sin egen barnlige, panisk, bogstavelige måde begyndte at kunne forstå en ikke ringe part af det, de voksne sagde om tingene. I de dage var der endnu ikke skolegang, endnu ikke arbejde af nogen art, bare en verden og et sind, som var begyndt at fornemme, og en bevidsthed, som nylig var vågnet, og som fyldte sig indtryk og overfyldtes af forestillinger. De fleste forestillinger om det overjordiske virkede skræmmende, overvældende. Til gengæld var så godt som alle indtryk af og forestillinger om de jordiske forhold en til dybt behag. Man skulle jo komme til at eje det alt sammen, og dagligt opdagede man nye forunderlige egne af sit udstrakte rige. Alle tiders morgen var endnu ganske ny. Det nærmer sig midnat. Jeg håber, at I stiller ind på Farao Cigar igen næste lørdag. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.